Эфирда ознакай яңылыкларын.
Эфирда яңалыклар, студияда Эльвира Камалетдинова. Татарстан укучыларын Россия президенты Владимир Путинга сұрау берерге шақыралар. Балалар үшін шығушы классный журнал рәсми сайтында Россия жерлігіндә яшәүші 6 яштан 14 яшкәше һәр бала үз сұрауын қалдыра ала деп хәбәр итә журнал редакциясы. Иң қызық сұрауларға жауапны исә Россия президенты 2017 елның апрелендә туры элемтә уақытында бирәчәк. 1 марттан ел сайын үткәрелә торган созвездие йолдызлық 2017 17-нче ашық республика телевизион яшьләр фестивалинә старт бирелде дип хәбәр итә Татарстан яшьләр эшләре һәм спорт министрлыгы. 1 зона туры 1-2 мартта Баулы шәһәренең Муса Җәлил исемендәге мәдәният йортында уза. Анда Линнагорск, Ютазы, Бөгелмә, Азнакай муниципаль районнарыннан 700-дән артык яш талантлар катнаша. Фестиваль традициясы буенча зона конкурса вокал соло, вокаль ансамбль, хореография, конферанс номинацияләре буенча үтә. Ознакайдан әлеге фестивальдә хореография номинациясендә балачак бию ансамбленең кеше һәм урта группалары җитәкчеләре Миләүшә Зарифуллина, вокаль ансамбль номинациясендә фантазия ансамбле җитәкчеләре Илгира Шайхуллина һәм юлдаш вокаль ансамбле җитәкчеләре Фирдәүс Әхмәтгалиева. Шулай ук вокал соло номинациясендә Нәйлә Шәрифуллина җитәкчелегендә 4 кыз вокал буенча чыгыш ясый. Безнең районнан барлыгы 81 бала безнең райондан яклый. Созвездие йолдызлык 2017 фестивале 2001 елдан Татарстанның яшьләр эшләре һәм спорт министрлыгы, Созвездие йолдызлык Татарстан Республикасы региональ иҗтимагый яшьләр оешмасы белән берлектә уздырыла. Бу хәрәкәт Татарстан проектлары арасында иң популяры санала, чөнки республиканың барлык район һәм шәһәрләрен кулашлый. Шушы елларда бәйгенең барлык чараларында 750 меңнән артык кеше катнашты. Россия хезмәт һәм социаль яклау министрлыгы ана капиталы программасын 5 елга озайтырга тәкъдим итте дип хәбәр итә РИА Новости агентлыгы. Бу хакта журналистларга хезмәт һәм социаль яклау министры Максим Топилин җиткергән. Без программаны 5 елга озайтырга тәкъдим итәчәкбез. Бу хакта хөкүмәткә хәбәр иттек. Хәзер аның буенча берничә йөкләмә алдык. Хәзер бу юнәлештәге эшне дәвам итәбез. Барлык нишкәлекләрен карыйбыз, диде Топилин. Республикада кертеләчәк яңа практика браконьерларга каршы көрәштә уңай нәтиҗә бирер дип көтелә. Законсыз ауда кулланылган барлык техника кулга алыначак. Бу хакта Татарстан Республикасы хайваннар дөньясы объектларын саклау идарәсенең 2016 елга йомгак киңәшмәсендә республиканың премьер-министры урынбасары Васил Шайхразиев белдерде. Бу балык инспекциясе аучылардан тартып алган көймә, катер һәм башка төр транспортка да кагыла. Алар арасында коры җирдә браконьерлар кулланган трактордан алып мотоциклга кадәр техника бар. Коры җирдә булсынмы ул, судамы транспорт чарасы тартып алынырга һәм хөкүмәт карары чыгарылганча административ арест табылырга тиеш. Аннан соң суд карары буенча конфискацияләнә яки иясенә кире кайтарыла. Транспорт чараларын кире ияләренә саклауга тапшыру дөрес түгел. Тартып алырга кирәк, шулай әйткәндә уңай нәтиҗәсе булачак, диде Шәйхразиев. Ул республика балык инспекциясе һәм ОУ идарәсе җитәкчелегенә 10 мартка кадәр махсус саклау урыны һәм аларны кайда урнаштыру буенча тәкъдимнәр әзерләргә буйырды. Аның фикеренчә, транспортны арестка алу законсыз аучыларны тизрәк штрафларын түләүгә һәм табигатькә китергән зыянны каплауга итәрәчәк. 1 апрельдән социаль пенсияләр 1,5%-ка артачак. Бу хакта федераль порталда хөкүмәт карары проекты урнаштырылган. Документ Россия хезмәт һәм социаль яклау министрлыгы тарафыннан әзерләнгән дип яза Российская газета. Дәүләт статистика федераль хезмәте пенсионерларның узган елгы яшәү минимумын исәпләп чыгарган. Ә социаль пенсия картлык буенча иминият пенсиясе кебек индексацияләнми. Ул пенсионерның яшәү минимумы күпме артуга бәйле дип яза Российская газета. Документка аңлатма язуында 2015 елда пенсионерның яшәү минимумы ил буенча уртача 7965 сумны, 2016 елда 8081 сумны тәшкил иткән һәм шундагы аерма 1,5%-ка тиң булган. ушул күлемде пенсиялар хәрби хезмәттә булганларга һәм аларның гаилә әгъзаларына Бөек Ватан сугышында катнашучыларга Ленинград блокадасында яшәгән гражданнарга радиацияле һәм техноген хәлакәтләрдә зыян күрүчеләргә һәм аларның гаилә әгъзаларына артачак. Шулай ук очыш сынау составы хезмәткәрләре, космонавтикада хезмәт куючылар һәм аларның гаилә әгъзаларына пенсия түләү күләме арта. Индексация 3,19 миллион пенсионерга эшләнәчәк. Нәтиҗәдә уртача социаль пенсия күләме 129 сумга артып, 8774 сумга җитәчәк. Картлык буенча иминият пенсияләренә килгәндә, алар 1 февральдан 5,4%-ка индексацияләнгән. Башкортстанның Баймак районында булган фаҗига турында хәбәр полиция бүлегенә 27 февраль көнне керә. Республиканың тикшерү комитеты фаҗига сәбәпләрен ачыклау белән шөгыльләнә, дип яза Татар-информ. Бу көнне Чыңгыз авылында яшәүче 7 яшьлек 3 малай мәктәптә укулар тәмамланганнан соң Алсынбай тауына шана шуарга китә. Тау авылдан 600 метр биеклектә. Балалар 30 метрлы тауга күтәреләләр. Ул уйнау өчен җиһазландырылмаган. Таудан аска таба шуа башлауга тау түбәсеннән алар өстенә кар катламы ишелеп төшә. Ике малайны кар керте кырыйга алып бәрә, өченчесе кар астында кала. Вакыйга урынына килгән якыннары малайны казып алып хастаханәгә алып китә. Медицина ярдәме күрсәтелсә дә, малайны коткарып калып булмый. Ул баш сөяген нык имгәнү аркасында үлә. Фаҗигага китергән сәбәпләр ачыклана, шул исәптән малайга суд медицина экспертизасы да ясалачак, дип яза Татар-информ. Һава торышы кинәт үзгәрү сәбәпле. Шулай ук һәрбер граждан күп катлы йорт яннарыннан, бина янәшәләреннән узганда сак булырга, аяк астында боз катламы булу сәбәпле аяк астына да карап йөрергә, истән чыгармаска кирәклеген искәртәләр. Татфонбанк җәмгыятенең 142 меңнән артык кертемчесе иминият кертемнәре агентлыгыннан түләүләр алды. 2017 елның 28 февраленә түләнгән гомуми иминият суммасы 43,1 миллиард сумны тәшкил итте. Гомуми суммадан түләнгән өлеш 93,1%. Түләүләр Саклык банкы, ВТБ 24, Россельхозбанк, Открытие һәм Акбарс банкы аша башкарыла. Интехбанк кертемчеләренә үз чиратында 12,4 миллиард сум түләнде. Банкның 26,13 мең кертемчесенә иминият акчалары түләнде. Хәзерге вакытка гомуми суммадан 97,3% түләүләр башкарылган. Авылларда үзешчән сәнгать смотр конкурслары үтте. Ул быел экология елына һәм Азнакай шәһәре оешуга 30 ел тулу уңаена багышланган иде. Катнашучылар арасыннан иң-иңнәр сайланып, 2 март көнне район шәһәр мәдәният сараенда гала-концерт узачак. Барыгызны да әлеге йомгаклау концертына чакырып калабыз, башлана 18 сәгатьтә. 7 март көнне иртәнге сәгат 10-да район һәм шәһәр мәдәният йортында бәйрәм ризыкларына күргәзмә бәйге оештырылачак. Әлеге бәйгедә хатын-кызлар да ир-егетләр дә катнаша ала. Ике категория арасында нәтиҗәләр аерым ясалачак. Яш буенча чикләүләр юк. Күргәзмәгә үз кулларыгыз белән төрле төр ризык әзерләп алып килергә мөмкин. Бәйгегә нәтиҗә ясалганнан соң теләүчеләр тәкъдим ителгән ризыкларны сатып ала алачак. Оста куллы, уңган гүзәл затлар һәм аш-суга оста ир-егетләрне әлеге күргәзмә конкурста катнашырга чакырабыз. Бәйрәм исә 7 март көнне район һәм шәһәр мәдәният йортында 13 сәгатьтә башлана. 4-5 март көннәрендә Азнакайның Боз сараенда алкалы хоккей буенча Сафиуллин Илшат Әхнәф улы истәлегенә ярышлар узачак, башлана 9 сәгатьтә, рәхим итегез. Татар киносы тәкъдим итә. Гадел Кутуй әсәре буенча куелган тапшырылмаган хатлар татарча нәфис фильмның премьерасы Азнакайда. 1-5 март көннәрендә район шәһәр мәдәният сараенда, 9-10 мартта мәдәни үзәктә 18 сәгатьтә нәфис фильмның премьерасы күрсәтеләчәк. Билет бәясе 100 сум. 4 март көнне сәгать 9-да Урманай авыл мәктәбендә физкультура укытучысы Ганиев Илдар Искәндәр улы истәлегенә авыл командалары арасында 5-нче волейбол турниры оештырыла. Барлык авылдашларны, якташларны спорт бәйрәменә көтеп калабыз, дип хәбәр итә Урманай авылы җирлеге. Азнакайның мәдәни үзәгендә балалар өчен фольклор ансамбль түгәрәге эшли башлый. Түгәрәккә 2 яш категориясе, 5 яшьтән 7 яшькә, 7 яшьтән һәм югарырак булган балалар кабул ителә. Белешмәләр өчен телефон 8-904-677-99-45. Шушының белән яңалыкларыбыз тәмам, тормышыгызны яхшы хәбәрләр бизәсез.
Ознакай радиосы. Ознакай радиокомпаниясы Татарстан Республикасының элемтә, информацион технологиялар һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә ТУ 16-009-49 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен